Yam.
What?
Kar.
Sanyasam.
Sanyasam. Odpovedovanie. Iti. Tako. Prahu. Pravio. Yogam. Povezovanie s Višnjim. Tam. To. Vidi. Vedi. Pandava. O Pandujev sin. Na. Nikoli. Hi. Sekakor. Asanyasta. Ne da bi opustil. Sankalpa. Željo po lastnem uživanju. Yogi. Mistični transcendentalist. Bhavati. Postane. Kaščana. Nihče.
Translation for Boy by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami of the Prabhupada. But it's called renunciation.
O Pandu, you see in Vedi, da je odpovedovanje enako jogi ali povezovanju s Višnjim, kajti nihče ne more postati jogi, če se ne odpove želi po čudnem uživanju. Komentar. Prava sanjasa yoga ali bhakti pomeni poznati svoj naravni položaj in delovati skladno z njim. Živo bitje ni ločeno od Vsevišnjega ali neodvisno od njega. Gospodova mejna energija je. Kadar ga prekrije materialna energija, je pogojeno. Kadar je zavestno Krišna in se zaveda duhovne energije, pa je v svojem pravem naravnem položaju. Kdor ima popolno znanje, preneha zadovoljevati materialne čute in se odpove vsem temu namenjenim dejanjem. Tak človek je jogi in se vzdržuje čutnih dejavnosti. Kdor je zavesten Krišne, nima priložnosti, da bi čute zaposlil s čimorkoli, kar ni povezano s Krišno, s to hkrati sanjasi in jogi. Z razvijanjem zavesti Krišne samodejno dosežemo cilje gjane in joge, namreč znanje in obvladanost čutov. Če se človek ne more odreči sebičnemu delovanju, ukvarjanje z gjano in jogo ne prinese koristi. Pravi cilj življenja je odpovedati se lastnemu uživanju in razviti željo po tem, da zadovoljimo Vsevišnjega. Krišna zavesten človek ne stremi po čutnem uživanju, temveč ves čas deluje tako, da bi užival Vsevišnji. Kdor ne ve ničesar o Vsevišnjem Gospodu, pa mora delovati za zadovoljstvo lastnih čutov, kajti živo bitje ne more biti nedejavno. Z negovanjem zavesti Krišne je mogoče doseči cilje vseh drugih metod samospoznavanja. O Pandu, you see in Vedi, da je odpovedovanje enako jogi ali povezovanju s Višnjim, kajti nihče ne more postati jogi, če se ne odpove želi po čutnem uživanju.
Namaste, Sarasatunde, Venikoramani, Vicharne, Nirvishesha, Shinivadi, Pasca, Pyade, Satarna.
Tukaj je omenjeno ta ideja, da je duša, da duša ne bi smela stremeti k zadovoljevanju lastnih čutov. To je kar nenavaden koncept. Zato, ker mi mogoče razmišljamo, no ne bom toliko zadovoljeval čute, ampak če pa nič ne bom zadovoljil svojih čutov, potem bom pa malce v stresu. Torej, kaj naj naredim? Naj vzamem bič in se začnem bičati, dokler ne bom zadovoljen. Ampak dejansko ljubezen oziroma duhovna ljubezen v povezavi s Krišno prinese neomejeno zadovoljstvo, ampak mi o tem ne vemo ničesar. Ideja je, da mi iščemo, da zadovoljimo svoje lastne čute. In to izključi vse ostale, tudi Krišno. Ni vprašanje ljubezni tukaj. Tukaj v materialnem svetu je naša ljubezen pravzaprav to, da zadovoljimo svoje lastne čute. Ker naše primarni interesi so zadovoljiti naše čute. In kot raz želimo zadovoljiti sebe, to pomeni, da najprej želimo zadovoljiti svoje čute. Ampak take vrste zadovoljstvo, oziroma kdo tukaj se počuti zadovoljen s tem, ko to počne? Ali se kdo počuti na ravni Atmanadi, popolnoma zadovoljen? Ali je to dvignil roko tukaj? Odvignila roko? Mislim, ideja je, da stremimo k tem zadovoljevanju želja, ampak to ne pomeni še, da je kdo s tem zadovoljen, ko išče zadovoljstvo. Pravzaprav želimo biti ne samo zadovoljni, ampak Anandam Buddhivarta nam. Želimo biti v oceanu sreče, ampak to lahko dosežemo samo z ljubeznijo, ne pa s sebičnostjo. Nasproti ljubezni je sebičnost. Jaz želim in briga me, kaj želijo vsi ostali. Pravzaprav cel svet se premika na ta način. Ljudje želijo več in več denarja, pohlep, zato da bi lahko bolj in bolj več dobili zadovoljstva.
They want more and more satisfaction. They get more and more satisfaction.
Ljudje mislijo, da ljudje, ki imajo milijone, milijarde dolarjev, mislite, da so oni bolj zadovoljni kot si ostali drugi.
What about the relationships with everyone else?
Kaj podnosi vsemi ostalimi? No, kot prvo. Ko je Prabhupad bil v Tittenhurstu, poznate Tittenhurst? To je, kjer je bilo posestvo John Lennona. Bhakte so bili povabljeni v Tittenhurst. John Lennon je bil, Bhakte so bili prijatelji s George Harrisonom in John Lennonom, zato je John Lennon vedel, da nimajo kraje, kjer bi ti Bhakte bivali, in v tistem času je on prenavljal, Bhakte so prenavljali Bury Temple na Bury Place. In John Lennon jim je ponudil prostor, kjer so lahko živeli na njegovem posestvu, hkrati so morali Bhakte tudi delati za njega, tako da dejansko je dobil poceni oziroma za to delovno silo, ki so na njegovem posestvu obnavljali in opravljali obnovitvena dela. In nekdo je prišel do Prabhupada in rekli so, ta moški je tako bogat, ima 300 milijonov dolarjev. Tisti čas je bilo 300 milijonov funtov pravzaprav in tisti čas je bilo to kar veliko denarja. Kar je najbrž več kot eno milijardo evrov dan današnjim denarjem. Prabhupada je rekel, kakšna je pa vrednost takega bogatstva, se ga ne zna zapraviti. Če imate vrsta denar, ampak ne veste niti kaj kupiti za jesti in če jeste kot žival, oziroma še slabše kot žival, če jeste neka mrtva trupla in porabljamo za to denar in pijemo neko gnila grozdje in jemo ribja jajčeca in potem mislimo, da uživamo. Torej, celo Bhakte so bili kar revni, ampak so jedli boljše kot brahmane. Torej, kdo je v boljši poziciji? Če uporabljate svoj denar, pa ne veste, kaj z njim in končate kot odvisnik od drog in početne v polno neumnosti. Zapravljate denar in tekate za eno navidezno srečo. Naprimer, ljudje, ki so zadeli loterijo. Neko sepa je zadela loterijo dvakrat.
And he was most right. He committed suicide.
In naredil je potem samomor. Pozabil sem, koliko tisoč milijonov oziroma milijonov dolarjev je zadel. Ampak naslednjič je zadel tudi par milijonov dolarjev in imel je najljubšo svojo vnukinjo in dal je ves ta denar, da ga porabi in ona je postala odvisnica od drog in tudi ona je naredila samomor in on je postal potem tako nesrečen in je rekel, prednja sem imel ves ta denar, sem bil kar precej zadovoljen, zdaj pa je ta denar mi uničil življenje in tudi drugim ljudem. Али Котерико Махамад Али, как вы знаете? Бхактитирта Махараджи был приятель с ним, Мухаммедом Али. И он сказал, я имам весь этот денар. И такой, как я добил весь этот денар. Кар наенкрат сам имел сородники, за которые приспох не сам ведет обстаю. Кар наенкрат ме люди кличаю. И спох не сам ведет, кто то сон. Апак рекли со, да ме познаю, же веч лет.
And all they wanted to do is get everything from me.
И все, как со желели, само денар от мене.
So, what kind of relationship?
Торе, какшни односи со то?
Не
веемо ни ти али би на мајс луѓе рис ради или би само желели некој од нас. И не веемо да во тој материјален свет е бол веројатно да луѓе желио некој од нас и затоа се претварија да нас имају ради. Торе, какшни односи со то? In tudi lahko smo pokroženi z, ne vem, mogoče z bazenom in z raznimi dobrinami, z igriščem za golf, mogoče imamo vse, živimo v veliki vili in dvorcu, ampak kaj bomo tam počeli? Ga gledali in se pretvarjali, da smo srečni. Celo Arjuna, ki je bil vladar celega sveta, lahko bi bil svoje sorodnike, ampak jih ni želel biti, zato ker je želel uživati s svojimi sorodniki. Zato ker brez ljudi ne moreš biti srečen. Brez tega, da bi užival z ljudmi, ni pravzaprav veliko okusa. In tako kot sem že prej omenil, če nimaš ljudi, potem si nabaviš psa in če nimaš psa, potem si kupiš vsaj zajca. Vsaj poskušaš postaviti nek odnos z zajcem. Oh, rad me ima. Torej, odnosi so pravzaprav tisto, kar daje ljubezen. Ljudje išče ljubezen, ampak v materialnem svetu ni ljubezni. Torej, je tako kot kapljica vode v puščavi. Vsi iščejo samo zadovoljstvo in radi bi, da bi bili srečni in včasih se pretvarjajo. Oziroma želijo sebe srečiti tako, da druge srečuje, zato da bi oni tako postali srečni. Ampak to je vse za zadovoljevanje čutov, seveda. Želijo zadovoljiti čute drugih ljudi, zato bi vsaj umsko, na umskem nivoju lahko bili uživalci s tem, ko razmišljajo, da so oni rešitelji in dobrobitniki drugih ljudi. Skratka, vsak to si želi uživati tako, da zazema Krišno položaj. Ali da jaz se nadziram, ali da počuti se, da jaz sem uživalec, uživam v vsem. In kako pijem to vino, poglejte, kako sem srečen. Sem na Karibskih otokih, snemam selfi, kako pijem vino in ga pošljem vsem svojim sovražnikom. Naj postanejo še bolj zavisni. Tako bom vsaj jaz užival. Gledal bom, kako oni trpijo, ko me gledajo, kako jaz uživam. Saj vem, da želijo, da trpim, ampak jaz tukaj uživam in jaz jim bom pokazal, kako uživam. In dobil užitek od tega, ko gledam, kako oni te trpijo. Torej, Prabhupada je pisal o tem, da ni dobra ideja, ampak da bi morali ljubiti Krišno. In koliko ljubezni pravzaprav lahko damo Krišni? Ni da, če mi ljubimo Krišno, da bo Čaitanja Mahaprabhu upadal iz oltarja. Ampak če naredimo nekaj vdanega slušanja za njega in je on zadovoljen, potem bomo tudi mi postali zadovoljni. Namreč ni nobenega druga, ki bi nas lahko zadovoljil na način, kot nas lahko zadovoljijo spremljevalci Čaitanja Mahaprabhuja. Brez da bi zadovoljili Čaitanja Mahaprabhuja njegove spremljevalce, potem ni možnosti, da bi bili mi lahko kadarkoli zadovoljni. Saj skušamo uživati že od nekdaj, že od večnosti, ampak samo pogledajte zdaj trenutno, kje so ljudje. Pravzaprav, bolj kot ljudje želijo zadovoljiti svoje čute, bolj in bolj in bolj nasadujejo. Gledal sem nek dokumentarec, kako so filmi. Pravzaprav samo delci propagande, ki ustrezajo nekaterim ljudem, njihovim agendam, ki bi želijo pravzaprav kontrolirati ljudi. in tako ti jih želi speljati v pravzaprav guno nevednosti. In slavijo to, da ljudje postanejo kanibali in s temi filmi tudi želijo kontrolirati njihov um, da bi postali kot roboti. To je pravzaprav agenda, namen, ki jo imajo določeni ljudje zdraven. To so rakšaše, to so ljudje, ki vladajo svetu. Torej rakšaše, nekega dne bomo šli po cesti in nekdo te zadane spačko in potem, kar postaneš rakšaša. Ne, to niso rakšaše. Rakšaše so tiste, ki negujejo guno nevednosti in potem postanejo čedalje bolj nazadujejo in počnejo stvari, ki so bile prej mišljene za odvratne, že sedaj to postaje normalno. Na koncu dvara pa juge je en šudra pretepal kravo in bika in vsi svetniki so bili zgroženi na takšni dejanje, da je takega sploh mogoče. Niso si predstavljali, da bo prišel čas, ko bo to ubijali na milijone krav in bikov dnevno. Plus še vse ostale živali. Da bodo masovne klavnice. V prejšnjih časih so se kšatri borili na borišču stran od ljudi in da niso si mogli predstavljati, da bodo odvrgli bombe in uničili milijone državljanov, ki se pravzaprav ne morejo braniti. Torej, to se dogaja in to se dan danes šteje za normalno. In dan danes, če ubiješ svojega otroka, je to v nekaterih krajih, to se šteje kot tvoja pravica. Ta otrok nima pravice, ti pa imaš pravico, da ga ubiješ. In vlada ti bo plačala denar, da to narediš. In to se šteje za normalno. In če protestiraš proti temu, potem te imajo za čudnega. Najbrž moraš pripadati, pripadaš kakšnemu kultu. Mogoče si celo Hare Krishna, kar se nas tiče. In tudi ko bi Prabhupad tukaj so, je govoril o nekaterih avantgardnih ljudeh, ki celo jedo otroke, splavljene otroke. In na teh krajih uporabljajo tele splavljene otroke in dajo v peč, zato jih uporabljajo kot gorivo za ogrevanje v teh večstanovanjskih stavbah. Mi si mislimo, to je precej čudno, ampak večina ljudi dan danes so tako pogojeni, da jim to niti ni več čudno. To jim je praktično. Praktičnost je pravzaprav princip. Spomnim se, ko sem bil, to je ko že nih 30 let nazaj, no mogoče 20 let nazaj, ko sem bil na Danskem. In tam je bil en časopis iz Švedske in na Švedskem so rekli, končno smo presegli zadnjo oviro do svobode. To je bil pravzaprav dejanski naslov. In izkazalo se je, da je članek o očetu, ki se je poročil svojim sinom. Torej, ko se bolj in bolj razvija guna nevednosti, se bodo stvari čedalje bolj nazadovale. In celo čedalje bolj se nam bo to zdelo normalno. In na koncu Kali Juge bo edina hrana, ki bo ostala, to, da bomo pojedli otroke, samo še to bo ostalo. Seveda radi bi tudi, da bi imeli bakte, da bi jih pojedli, ker vedo, da so bakte ponujeni. Da bi dobili nekaj prasadama. Tako da tudi bakte niso tako milostni na koncu Kali Juge, skrivajo se, skrivali se bodo nekje in molili, da bi se začela Satya Juga. Zatorej samo zadovoljstvo postaje vedno bolj nazaduje, vedno bolj degradirano, ki se dokler ne postanemo kače. In naše zadovoljstvo bo to, da bomo jedli žabe. No, saj tudi ljudje jedo žabe, pravzaprav jedo vse. Ampak kakorkoli že. Ali pa postanemo ameba, И наше удовольствие было, чтобы мы поели другую амебу. Поеду сама шоколадную амебу, могуче еще какшну ягод. Тори поскушати моремо слышати Кришни и сосредоточити на процес бхакти, како с любезнью до Кришни. И како со все Кришнови бхакти повезаны с Кришной. И потом бы мы легко и скушали, ка я праза про право задовольство, и постали задовольни. Найпред тако, да бы мы постали свобоени те тенденции, нагненности, да желим уживати та материальный свет, ке праза про главни вер нашего незадовольства. Tako kot nekdo je mogoče lahko popolnoma zadovoljen, no, bolj ali manj zadovoljen. In potem dobi željo, da bi nekaj dobil in potem je popolnoma nezadovoljen. Prej bi zadovoljen, ampak potem pa ima neko željo in postane popolnoma vznemirjen. Torej, želja ga ne naredi srečnega, ampak vznemirjenega. In ko dobi, za kar si je želel, potem se počuti kar relativno zadovoljenega, dokler ne postane ponovno nezadovoljen. Torej v tem stanju, ko je bil zadovoljen, edini vznemirjenje je, da tega, da izdoli svoje želje, da postane ponovno zadovoljen. S tem, ko je poskusil zadovoljiti svojo željo, mu je prinesel samo to, da ima ponovno še novo željo, ki bi jo tudi rad zadovoljil. Torej, če se lahko osvobodimo teh materialnih želja, potem smo lahko zadovoljni. In potem se bomo lahko povezali s Krišno in tudi izkušali pozitivno srečo. In to se bo sčasoma razvilo, ampak na začetku moramo najprej postati osvobojeni nepotrebnih želja. Kot na primer, kot sem že omenil prej. Če tudi smo lačni, prva stvar, ki na katero pomislimo, zagotovo ni Big Mac. Ali kdorkoli pomisli lačen, samo ali to pomisli na hamburger. Ima nekaj. Ali kdo tukaj sanja o tem, da bi jedel hamburger? A veste, kaj hamburger, Big Mac? Ampak drugi ljudje pomislijo, če ljudem rečete o Big Macu, pomislijo, o, imamo še kupon na mailu za zaston hamburgere. In oni si mislijo, joj, kako sem srečen. Zagotovo je to Krišnova milost. Imajo Bliss Burger v Ljubljani. Da, Bliss Burger. Ampak če bi to drug dobil tale mail, kupon na mail, bi si mislil, Krišna je tako milost. Torej imamo različne okuse. In to je samo zaradi tega, ker mantramo Hare Krishna. Večina od nas nismo se tako rodili. In tako postopoma, zato, kar imamo sedaj okuse, bo postopoma zmanjšalo in bolj bomo razvili okuse duhovne aktivnosti. Namesto, da zjutraj, ko moramo mantrati svoj krog in si mislimo, oh, spet je 16 krogov, kako bom spet čez, preživel čez dan. Namesto tega bomo dejansko srečni, da imamo sploh priložnost mantrati Hare Krishna. Pravzaprav, čas bo prišel, ko ne bomo morali prenehati mantrati Hare Krishna, zato ker vsakeč, ko bomo mantrali, bomo postali srečni, ampak to zna trajati nekaj časa. Ali so še kakšno vprašanje? Hvala, Maharaj. No, ni direktno, samo videl sem na v prevodu, da Prabhupad prevede, they say, pravijo, v prevodu, pravijo, da. In zanima me, kdo so ti oni pravijo. No, jaz že nisem. Oni pravijo. Thank you.
What is called renunciation should know to be the same as yoga.
Aj to v anglickej verzii. Prachu. Prachu, aha, oni pravia. Oni pravijo se nanaša na Krišnu. Bhagavad Gita Krišna govori tako kot govori v različnih inkarnacijah. Časi govori kot je Krišna, časi kot je Paramatma, časi govori kot je Garbhoda Kshaya Vishnu. Pravzaprav rečeno je, ne, oni so rekli, rečeno je, torej kdo je rekel, Krišna je rekel. Zato, ker Krišna ne reče, če ne bi Krišna rekel, potem ne bi bilo v Bhagavad Giti. Ampak če Krišna bi govoril, jaz verjamem, potem čez čas bi ljudje mislili, kdo pa si ti, da kdo govoriš. Torej, čas do časi Krišna uporablja takšno terminologijo. In recimo, kot, tako kot reče v 15. poglavju. Brahma Samhiti. Brahma Sutri.
13:4
Polje delovanja njegovega poznavalca so modreci opisali v različnih vedskih spisih. Posebej podrobno z razlago vseh vzrokov in posledic sta predstavljena v Vedanta sutri. Krišna pravi v Bhagavad Giti kasneje. Jaz sem tisti, ki je ustvaril vedo. In namesto tega, da reče, jaz pravim, ampak on je dejansko napisal, ustvaril Vedanto. Torej, Krišna je tak malce prevarant, je pravzaprav avtoriteta, ampak namesto, da več čas govori, jaz sem rekel. Ampak so tudi druge avtoritete, ki jih sprejme. Ena izmed njih je Vedanta, zato če ljudje sprejme Vedanto in Krišna ni potrebno, povedati isto, ker kasneje bo sam razkril, da jaz sem ustvaril, napisal to Vedanto preko Veda Vjasa. Tako da Krišna govori tako. Krišna skuša zajeti vse ljudi in ni glede na njihov nivo vere. Hvala, hvala za lekcijo. V komentarju Prabhupad pravi, da bi on da bi morali se tole se odreči iz dolovanja čutov in odvreči iz... Torej, mi mogoče iščemo zdolovanje čutov, to je ena stvar. In potem, ko dobimo to, če mislimo tako, da to sem delal, zato bom pa še užival to stvar, ne dajo to stvar nazaj Krišni. Ne zapletajo se v to. Torej, ti mogoče delaš tarto zato, da bi zaslužil denar, zato, da bi zadovoljil svoje čute. Ampak nekdo drug se je mogoče rodil v zelo bogato družino, pa so se temu odrekli. Ne, ne želi, ampak ne, ne rabijo tarto delati zato, ampak so se kljub temu odrekli, tako kot gospod Buda. Bio je rojen v družino kralja, ampak videl se to nesrečo v materialnem svetu, je se temu odrekel, vsemu temu obilju, se je odrekel. Še kaj drugega?